postoji li život na drugom planetu?
Da li američka vlada skriva?
Šta su crne rupe i da li...
Eksplora, obračun sa zagonetkama.
Evo nas, poštovani slušatelji, zadnjeg utorka u rujnu 28.9.2021. godine. Eksplora ide u živo. Korado, kakav je san bio? Jesi dobro spavao?
Koje pitanje? Odgovor je ne.
Da, jer si mi poslao emisiju u 6 sati ujutro. I onda sam pretpostavio da si do tada bio budan.
Da.
Znači...
Ali nisam napravo niš posla, vlaga je bila toliko velika, bilo opasno za radi, čekao sam da padne vlaga, rosilo se jako.
I dobro, što u takvim uvjetima, recimo teleskupola je otvorena, teleskop je spreman i rosi, i što onda?
Zavisi koliko je hitno, ako je objekat važan, znači da mu je MOID mogući udar u zemlju, onda se naprosto odradi posao, ako treba ide se grijati. Teleskop, zrcalo, doslovce, s kalorifer unutra 2 kW, slika je očajna, ali je dovoljna za moćno broje mjerenja. Tako to se radi, a poslije sušenje teleskopa izgubiš sate i sate za ga vratiti u neko normalno stanje, ali mi nismo zvjezdarnica koja radi lijepe slike. Naš posao je kad je hitno odradi bilo kako mjerenja. Ali radimo na tome, sljedeća generacija teleskopa koja ćemo mi projektirati će moći raditi u tim umjetima. Znači neće im smetati teleskopu čak i ako se smoći.
Imaće ugrađen kalorifer?
Ne, imat će jednu korekcionu ploču ispred i neće moći vlagu ući unutra.
Od čega će biti ta korekciona ploča?
Od običnog stakla, u stvari običnog. Da se razumimo, danas staklo za izloge je kvalitetnije od onog Zeissovog optičkog stakla od prije 50 godina, tako da stakla više nemaju veze s onim što je nekad kad si gledao kroz prozor van, pa si vidio da staklo deformira i zavija sliku. Mm-hmm. To ne postoji više. Današnja stakla su nevjerovatno dobra.
Kad naručuješ neko veliko staklo, gdje ga naručuješ? Ili tu negdje u blizini, u Hrvatskoj ili izvana?
Gotovo sva stakla dolaze nam iz Turske za Europu. Znači najbliža velika tvornica, najkvalitetnija se nalazi u Turskoj. Naravno, ako se hoćeš posegnuti dalje, veće, interesantnije su u Kini, ali ti je danas prijevoz problem. I ne naručeš ga iz Turske. Iz Turske ga naručuje, šta znam, Pino staklar iz Poreča i mi odemo kod njega vidjeti šta ima. Obično je izbor dovoljno velik. S tim da je proizvođač je engleski. Znači, multinacionalna kompanija koja to radi je Velika Britanija.
Ali mjesto proizvodnje je Turska?
Najčešće na hrvatskom tržištu je Turska. Inače, tvornice su svugdje po svijetu.
Uh-huh.
Recimo, kod nas ova tvornica koja je bila u Lipiku, oni su prestali proizvoditi staklo, sada rade sa staklom i dalje, rade recimo šofer šajbe za automobile. Znači, potpuno su maknuli proizvodnju, staklo im stiže iz svijeta, oni ga samo omekšaju i modeliraju prema potrebama.
Da, očigledno im se više isplati.
Jako je teško napraviti dobro staklo. Znači, kada ono radiš teleskop i gledaš šta se od stakla proizvodi, optičkog stakla, onda ne možeš vjerovati koliko se recimo stakla iz Rusije zaostala po kvaliteti po svemu, recimo do ovih novih stakala iz Kine.
Zbog tehnologije?
Da. I sirovina. Znači, ti moraš imati sirovinu koja apsolutno ne smije biti željeza. Znači, željezni oksid, nikakvo željezo. Znači, najmanja količina željeza ti primijetiš da ti je staklo zelenkasto. Proizvesti staklo koje je potpuno prozirno, znači, jako, jako dobru sirovinu. I tako, recimo, stakla dolaze iz Kine. Ili, naravno, dolaze iz Njemačke, iz Šota, samo što to moraš platiti. Znači, da li Šot ima vrhunska stakla? Najbolje na svijetu. Koliko koštaju? 5 puta više nego...
Ova iz Turske, da. Kinezi su sintetizirali škrob i to ni manje ni više nego iz ugljičnog dioksida. Meni se to čini kao osobito važna vijest.
To i biljke rade.
Da, biljke, u redu, sad rade i Kinezi.
San svakog kemičara koji se bavi ne sa hranom, nego općenito je raditi suprotno od gorenja. Znači imaš gorenje koje ti organski materijal pretvori ugljični dioksid i vodu, a ti sad uzmeš dim, uzmeš vodu i pretvoriš nazad to u škrob, šećere, gorivo, naftu, benzin, šta god. To bi bilo suprotno, uzmeš kobasice i napraviš svinju. Znači, kobasice svinje je kompliciranije. U ovom slučaju je taj dio bilo Prvi svjetski rat, gdje je trebalo od ugljena i zraka napraviti benzin i uspjeli su. Njemci su razvili taj proces. Južnoafrička republika je proizvodila benzin kad je bila pod embargom, kad je bio apartheid. I onda ide do onaj Novi Grad austrijski ili Gissing, gdje su građani iz Hrvati. Oni ti imaju tvornicu gdje iz otpadnog drveta proizvode dizel gorivo. Znači, ti reakcije se razvijaju, postoje, ali moraš imati veliki izvor energije. U ovom slučaju, da ti imaš veliki izvor energije i da proizvodiš hranu, možda se inače aminokiseline i proteini isto proizvodi, taj proces je ranije otkriven. Di dolazi u obzir? Recimo, mora biti naravno jako velika glad i potreba da proizvodiš u nuklearnom reaktoru ili u te struje si škrob. Ali kad uzmeš velike nosače aviona, oni imaju nuklearni reaktor koji ima 20-30% veći kapacitet nego što je potrebno za pokretati brod. Ideja je bila da se to koristi za sve i onda imaju postrojenje koje morsku vodu pretvara u pitku.
Dobro, to nije baš previše komplicirano.
Dobro, ali šta ti to znači? Da taj brod može ostati na pučini koliko može izdržati posada. Nemaš ograničenja tog tipa. E sad, ako na tom brodu si u stanju proizvoditi hranu, ti si riješio da taj brod svijet odvojen za sebe i ne treba, i to važi za nuklearne podmornice, za sve. Znači, ako imaš energije, onda imaš i hrane i svega ostaloga. Recimo, to je jedna ta ideja kako to rješavati. I naravno, ako sad imaš proizveden škrob, 3D printer, malo boje, malo ukusa, i sprinta što god hoćeš sa time.
Dobro, ali to je onda i način za rješavanje emisije CO2.
Da, ali moraš imati nuklearni izvor energije, ako koristiš opet ugljen ili naftu ili nešto za energiju, nisi nigdje stigao. Moraš imati neki čisti izvor energije.
Ili sunčevu svijetu.
Neće je, što zato što je 8 puta efikasniji nego kod biljaka. Znači, biljke isto to rade, samo su 8 puta manje efikasne.
Znači, treba 8 puta manje CO2?
Ne, treba 8 puta manje energije. CO2 je uvijek isti količina. Kilo škroba ide toliko vode, toliko ugljičnog dioksida.
Pa to je super.
Možeš misliti ono zdrava hrana, prirodno sve, ali da, ko zagusti.
Pa dobro, gledaj, mi nemamo pojma što jedemo. To ja odavno više ne vjerujem ni deklaracijama, ni
da se
odrijetlu.
Kad je bio drugi svjetski rat i kad je Lenjegrand bio opkoljen, oni su drvo namakali sa sumpornom kiselinom i izvlačili glukozu i fruktozu za jesti drvo. Znači, zapiti ono što ostane kad očisti. Tako da mi kad zagusti smo u stanju svu kemiju koju znamo upotrijebiti za moć preživjeti. Ovo je način za sada za preživjeti dalje. Znači da mi u svemiru, ako bude neki nuklearni reaktor, neki svemirski brod, u principu isto možeš razmišljati da sa sobom, dok god imaš energiju, imaš i vode i hranu.
Najgore je što smo mi jednostavno predvidivi predatori, uništavamo sve oko sebe. Tunu smo skoro pojeli da bi utažili tu našu glad za tim nekakvim specifičnim vrstama iz oceana. Morski psi su jednako tako pred izumiranjem. Onoga guštera velikog, najvećeg guštera smo već potamanili.
Treba reći da tuna je dobra priča. Znači, ima 20 godina pokušaja da se tuna zaštiti i vraća se tuna natrag u more. Znači, tuna je jako, jako dobra priča. Ovaj drugi dio, da se ubije cijelog morskog psa, da bi mu se samo peraje uzele, katastrofa. I to je, ja mislim da Australija će predvoditi pokušaj da se spasi morske pse. Oni su ono zloglašeni iz filmova, iz svega, ono, ona priča da mi je biti morski pas, pa onda malo brodolomci, malo ribice jedeš.
Dobro, Spielberg je tako počeo.
Tako da nije, morski pas je izuzetno važan u cijelom ekosustavu mora i ima problema sada. Znači, tuna pokazuje da smo u stanju biti i dobri i kad se fokusiramo i ne uništiti svijet. Recimo, neka nam to bude pouka, s tim da treba isto dodati, da jedan dio prave zasluge. Za spas tune imaju oni pirati ili oni gusari Somalije. I jednog trenutka im treba dati čak i neku Nobelovu nagradu za spas tune i ekologije, šta god je.
Kako su oni spasili tunu?
Tako da su čupivali brodove Španjolaca, Poljaka koji su tamo tamanili tune, više se niko nije usudio doći blizu, tako da je bilo najbolji mogući rezervat za uzgoj tune 2000 km oko obale Somalije u Indijskom oceanu. Znači, tako se, ili kao što je bila ona zona između istočne i zapadne Njemačke, minirano sve, tamo je priroda izvorna, fenomenalna, najduži, najljepši nacionalni park koji Njemačka sada ima.
Znači, svako zlo za neko dobro.
Pa to su i minska polja u Hrvatskoj, gdje je najluđa i najljepša priroda.
Da. Ja znam jedno fenomenalno mjesto za brati šparuge.
Dobro, nemaš minsko polje tamo onda.
Pa je još, da.
A, dobro. Šta, Montekope ili...
Ne smijem reći.
Aha, da.
Sve u svemu imamo i vijest o letećem mikročipu. To je dosta ovako zgodno za vidjeti ga. Otprilike je nekoliko puta manji od vrha zašiljene olovke.
Recimo da je veličine glave mrava. Mm. S tim da je plosnat mali, da ga nosi vjetar. Znači, tako da se one priče, mikročip, šprica, ne treba, može ga udahnuti. Znači, ideja je da se ispuste milijuni malih čipova niz vjetar, koje onda nosi vjetar, oni šalju podatke na sve na što naiđu, jako je štos kao ideja i to će se sigurno vidjeti. I da, naravno, apsolutni nadzor prostora, način na koji će se organizirati, nije još poznat, ali recimo da ima jedna knjiga od Stanislava Lema, Nepobjedivi, znanstvena fantastika, gdje se priča da takvih mnoštvo čipova se u principu mogu ponašati kao mravi, stvarati superorganizam. Znači, jedna potpuno nova tehnika, ideja kako poslati robote u prostor za nadzor vjetrom.
Samo ih prospeš.
Vjetar je i onda se rasprše svugdje, dignu, lete i kad negdje padnu, pričaju ti o prostoru gdje su došli.
Da, ali je u tom slučaju dovoljno jednu munju ispaliti i sve ih onesposobiti.
Ne, neće ići tako, zato što kad imaš kratku udaljenost unutar čipa, onda ti indukcija jako mala, znači tebi munja ispalja ako imaš kompjuter i onda imaš 3 metra kabla do printera i onda ti je razlika između printera i kompjutera, recimo udari blizu munja 1000 volti. Čak i ako ugašeno jedno i drugo ti uništi indukcija u električnom polju koje je veliki gradijent. Kad je nešto tako malo, onda nemaš veliki gradijent jer je kratko. Tako da ne, nije munja. Recimo, to bi se dalo sa nekim laserom, sa nečim, ali sa električnim poljem moralo biti jako, jako veliki gradijent.
Da, ali sa laserom moraš ciljati u svaki.
Da.
Uf, to je puno posla. Stavio si vijest da će proizvođači čipova da su našli benefite iz arhitekture čipova koji su složeni kao naš ljudski mozak.
Ne, ovo je inače jedan rasprava, rat, od kad se uopće kompjuteri slažu. Zašto mi radimo kompjuter na jednom neuronu, a mozak ih ima milijarde? Zašto se ne ide drugačije složiti? I ovo je u Samsungu ideja da se u stvari napravi čip koji nema strukturu i da se onda snima nečiji mozak i ta struktura nečijeg mozga osobna ubaci u čip. I tu onda dolazimo do one priče da li je moguće proizvesti stroj koji će biti samosvjesan. Jer ako mi prekopiramo u potpunosti strukturu nečijeg mozga, da li će se prekopirati način razmišljanja i taj osjećaj postojanja? Ovo je samo jedan novi pristup i pokazuje koliko su u stvari novi čipovi postali moćni da se razmišlja se u jednoga ubaci ljudski mozak. Ne može se naravno sve, nego način na koji su konekcije napravljene u blokovima. Naš mozak je, kad imam gledati, jako loše složen. Znači idemo usporediti naš mozak sa mozgom ptica, mi smo hodajuća katastrofa, koliko onaj mozak puno bolje složen. Kad pogledamo naš mozak usporedbu sa delfinovim, onda vidimo da delfin ima veliki mozak, ali mu je struktura mozga loše složena. Njegov mozak je složen kao mozak ježa. Znači, veličina pomaže, ali struktura je važnija. Recimo, kad bi naš mozak bio složen kao mozak papagaja, mi bi valjda imali kvocijent inteligencije 400. Znači, naš mozak nije nešto najbolje, ali ideja, ajmo to probati sad u tom obliku ubaciti u čip. I to je priča da ne staje se sa razvojem tehnologija čipova.
Dobro, ovo kad si rekao da su čipovi sve manji i sve moćni, zbog čega onda autoindustrija ima tako zastarjele i velike čipove? Nisu ulagali u to ili što?
Priča dolazi zato što je na jednom od tih autosajmova predsjednik Intela išao ribati proizvođač automobila. Znači, ovi sad se žale, nema čipova. On je više objasnio da neće ni biti. Jer te čipove koje oni će kupiti, više niko ne želi proizvoditi.
Jer su prestari.
Naravno, tehnologija tog tipa je stara. I ne možeš nikome drugome prodati nego samo proizvođačima automobila. Ti onda traže čip kako se ne proizvodi već 10 godina. I čipovi, ili cijela priča o tome da se svake 2 godine poveća gustoća za duplo i da oni postaju efikasniji. I jednog trenutka neke industrije su rekle, mi ne želimo više da stišćete tranzistore jer nam se povećavaju greške u radu. Prvi koji su te rekli su svemirska tehnologija, su rekli, mi ne možemo staviti na raketu čip koja ima tako male tranzistore da kada ga pogodi kozmička zraka se izblesavi cijeli mikroprocesor. Nama treba biti čip sa velikim tranzistorima koje su otporni na nešto tog tipa. I oni su ostali negdje na Pentiumima, pojačanima, nešto. Ta automobilska industrija isto neće kompjuter staviti u auto koji ti se pokvari jednom godišnje. Znači, nedopustivo je na tehnologiji automobila da ti završiš neki servis gdje te onda oderu epski za promijeniti jedan komad zalivenu plastiku koji se zove kompjuter tog auta. Ali je čip industrija rekla da oni neće ići raditi natrag te komponente, naprosto im se ne isplati.
Dobro, i sad je nestašica.
Ne, sad je bačen na kost proizvođačima automobila, ili bolje reći, proizvođačima elektronike za automobile. To ne radi Volkswagen. Volkswagen naruči od Boscha. Naruči komade koji moraju taj izlaz imati, ne zanima ga što je u toj kutiji. I sad je na proizvođačima autoelektronike da izvole se mrdnuti i napraviti elektroniku koja će biti u skladu sa nečim tog tipa. Uglavnom, veliki reset je, niš neće biti kako je bilo. Znači, da li će biti automobili pametni? Definitivno će. Da li će nam biti zakomplicirati život na kraju oče? Da li će biti skuplje? Je, jer su iskoristili priliku i svi proizvođači sada i kad treba i kad ne. Kažu, a mi smo i digli su svi cijene i pokazali se kao hulje totalne. Znači, koriste priliku da nas nabiju sa cijenama i posebno za električne automobile. I onda unutra ti dodaju to što treba, što ne treba i ne daj Bože da ti krepa kompjuter, onda si pola valjda cijene auta moraš nadodati na to. Uglavnom, rat kreće gdje onoj čip industrija rekla, izvolite malo si srediti proizvodnju da možete primati nove tipove čipa.
Sad je bilo grmljevinsko nevrijeme prije par dana u Istri, a pretpostavljam da je bilo u svim krajevima Hrvatske kad se mijenjalo vrijeme. I friend mi kaže da mu je spalilo po ko zna koji put, ovo što si prije rekao, printer, televizor, telefon i tako dalje. Da li ćemo vrlo skoro imati takvo stanje i sa automobilima? Udari grom i spržiti auto.
Za početak, auto je Faradayev kavez. Ako je napravljen od metala, on ti je dosta dobra zaštita. Ako tuče oluja, najsigurnije mjesto ti je u autu. Znači, auto je relativno dobra zaštita. Problem što je na kotačima pa je izoliran i može se desiti da se jako nabije. i onda staviš nogu dolje pa te ubije. Naprosto on je lebdi električni između...
Da, mislio sam na ove komponente mikročipova koji će biti...
Ako je dobro napravljeno, ne bi trebalo. Znači, opet Faradayev kaz. I potpuno je normalno, recimo, da avion pogodi kad polječe munja. Ali avion ne prestaje raditi time. Znači, ako je dobro zaštićeno, u tom Faradayevom kavezu ne bi se smjelo desiti. Problem je ako imaš neki komad da nije, jedan je vezan u zemlju, drugi nije vezan u zemlju, on ti poteče struja kroz tvoj uređaj.
Znači, moglo bi biti mudro za par godina instalirati nekakvo uzemljenje, ono, jednu žicu koju vučeš sa sobom ili tako nešto.
Auti neki to imaju.
Da, da.
Onaj dio posla koji je recimo nama problem kad ti nešto strši van iz Faradayevog kaveza, recimo mi imamo kamere koje su meteorske mreže, recimo jedno nam je skurilo sad kad je bila oluja tog tipa, jer ona je uzemljena ali strši dovoljno van da ne možemo je zaštititi Faradayevim kavezom.
Imaš ti tamo to osigurano?
Mi smo napravili uzemljenja toliko da vam da bageristi sretni, valjda imamo pol kilometara.
Pa ne mislim samo osigurano tamo u osiguravajućim kućama.
Nešto da, nešto, ali ne opremu tog tipa, jer je komplicirano, uopće objasnit ćemo se.
Osiguravatelji, požurite, sad su mladi i pametni osiguravatelji, nisu više oni penzioneri koji nadomještaju kućni budžet sa poslom osiguravatelja.
Treba oni nagovoriti Dijanu da prihvati njihovo osiguranje, ona će ići u Excel i ići provjeriti da li su oni zbilja toliko dobri koliko pričaju.
Kako si sad počeo govoriti o sve manjem komprimiranijem, stavio si tu vijest o, da i Amerikanci kreću proizvoditi, odnosno još uvijek su daleko od proizvodnje, taj nekakav mini nuklearni reaktor koji bi mogao biti prenosiv. Nekakav natječaj je izašao van i što će biti sad sa tim?
Treba objasniti na drugu stvar. Amerikanci su i dalje sa brojem baza po svijetu toliko se rastegli, toliko imaju ljudi opreme da oni troše u tim bazama struje kao jedna manja država. Znači kad se uzme količina, imaju dizel generatore. Znači, jedan problem veliki njihov u Afganistanu je bilo da je iz Pakistana dnevno desetine i desetine kamiona,
cisterni
vozilo dizel za razne baze njihove naokolo. I sigurnosni problem za kamione, za vozače, da ti ostane bez goriva. Moraš imati rezervu za nekoliko mjeseci.
I moraš ga čuvati kao ono u Mad Maxu, da ti znači, ga ne popale.
Gorivo je neopisiva problem. Kada idemo gledati neke filmove, ratne, nešto, glavna stvar je njima ili rafineriju ili skladište goriva rasturiti i onda je riješena priča. Kada su u Drugom svjetskom ratu preko Istre prolazili avioni i ponekad pala neka bomba, kada se vraćali su na ploješti, išli su u Rumunjsku tuči baš ta skladišta goriva njemačke vojske. E sad taj dio Amerikanci znaju. Ideja je bila da naprave svemirsku elektranu i da šalju sa slopom mikrovalova na sve te njihove baze i svemire energiju. I to je super na papiru, se ne da napraviti. Ili ne da se napravi brzo i svi bi bili apsolutno protiv da pokušaju napraviti. A onda kako je Rolls-Royce engleski, već odavno gura mini nuklearne elektrane za selo. Znači, zašto ne bi zaključilo, šta ja znam, općina Galižana ili šta, vi ste općina stvari Vodnjan ili grad Vodnjan, da u stvari najbolje vred imate svoju elektranu i da ne šljivite nikoga okolo. I to je nešto što se postavi, traje 20-30 godina u obliku okruglog kontejnera, kad završi životni vijek, doveze se druga, uključi, a ta ide na recikliranje. I američka vojska je sad raspisala natječaj za tih 40 skoro milijuna litara goriva što troše zamijeniti sa jedan takav nuklearni reaktor po bazi. Problem je nešto, šta ako budu bježali, si ga nose sobom ili ga ostave tamo? Sad bi recimo u Afganistanu imali mini nuklearni reaktor pun nuklearnog goriva koje zvučeš vani, posipaš ti god hoćeš.
Da nije bilo ovog Afganistana, ja bih sad rekao u emisiji Amerikanci nikad ne bježe i ne ostavljaju opremu, ali...
A onda imaš Saigon, kako ne bježe?
Pa dobro.
A imaš Somaliju, kako ne bježe?
Dobro, dobro, ajde.
Znači, oni su poznati. Ne, mi se ponekad zezamo za talijansku vojsku, ali kad pogledamo ko je koliko puta bježao u svijetu, američka vojska je rekorder.
Znači, da, zato što su imali odakle bježati kad su prije toga
nije,
to zauzeli.
Nego, onaj dio priče da oni u principu ratove su dobivali sa ono, mi dajemo čelik, vi dajte krv.
Da, da, da.
Ko je u Italiji odradio bitku, šta je Monte Cassino?
Ono, Poljaci.
Da, znači, Poljaci. Najkrvaviji, koga su poslali? Poljake. Mm-hmm. Koje, da. Tako da Katinska šuma se rešali Rusih tamo, ovi su ih poslali.
Da, 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 da. Ali htio sam reći, oni su raspisali zapravo jedan javni natječaj gdje primaju i nagradu su raspisali za kritike ljudi koji će pronaći u tim nacrtima.
Ali više glava, više znanja, više svega. Uh-huh. Znači, kad radiš neku tehnologiju tog tipa, koja je potencijalno opasna, onda postoji onaj dio koji mi zaboravljamo, koji se zove trio failure ili stablo mogućih grešaka, šta će ići naopako. I ako to pitaš puno ljudi, znači, ekolozi imati svoje primjedbe, ali ne glupe, ono se očekuje, zbilja ono što su problemi koje ove vide iz tog područja, sigurnosni problem. Znači, svako ima pravo nešto napisati. Sljedeće, na osnovu toga treba dati nekome napraviti. To neće jedna tvornica dobiti, nego će se raspisati natječaj, izvolite nam dati nekoliko najboljih prijedloga da se to napravi. I ideja i nije loša, ako bi to bio reaktor na toriju, ako bi to bio reaktor od kojeg se ne može raditi atomsko oružje, a opet ima dovoljne energije, onda je zbilja nešto što zbilja bi mogli razmišljati.
Dobro, ali reaktor na toriju još ne postoji.
Ma postoje ovi modeli na Tori Floridi, jako je dobra ideja, one te torijske soli, taj reaktor je, nema, problem su uvijek električne pumpe. Znači, šta se desi kada ti ostane električna pumpa bez struje, što se desilo u Fukushimi? Znači, nije tamo došlo do... Problem je bilo što su pumpe im prestale raditi.
I nije bilo više hlađenja.
I nije bilo hlađenja. Hmm. Ovdje je to riješeno na drugi način, da kada nema više hlađenja, ili kad nema pumpi, onda se jedan čep koji se namjerno hladi, otopi i prestane reakcija. Znači, recimo da unutar tog reaktora imaš jedan dio koji se održava kao frižider. Jedan čep, kada se on zagrije, sve iscijedi ča. Jako je štosno riješeno, sad bi ga trebalo naravno napraviti.
Dobro, to je model, to još ne radi.
Bile su neke probe na početku, ali onda su svi odustali od tih reaktora zato što ne možeš napraviti atomsku bombu s njima.
Da, to je stara priča. No, idemo malo na pitanja slušatelja. 17.39 je, slušatelj pita onako skraćeno, komprimirano, što je lijevo, a što desno. On zapravo to stavlja u model svemira.
Ma to je ona priča, teorija relativnosti. Da. Sve je relativno, zavisi od kuda gledaš.
I u odnosu na što.
I to je u stvari osnova cijele te priče.
Da.
Znači, zavisi od kuda gledaš. I potpuno je svejedno.
Jesi li ti lijevo ili desno?
Potpuno je svejedno.
Dobro, to je diplomatski odgovor.
Ne, gledaj, uvijek ti je u statistici sredina ta koja pobjeđuje gdje se nalazi težište. Sve ono što strši izvana ne valja.
Ja sam mislio da je u statistici težište onoga tko obrađuje podatke.
Ne, to nije, to je u ekonomiji. Gdje, ono, zlatno pravilo ekonomije da pravila donosi onaj koji ima zlato.
Da. Rekao bi Stalin, govorit će demokraciji, bitno je tko broji glasove. Dakle, kako ti komentiraš tu našu hrvatsku akademsku zajednicu i njenu relativnu šutnju kad je riječ o komentarima na našu pandemiju? Tu i tamo neki znanstvenici izađu, pa se međusobno sporječkaju, pa onda to komentiraju na društvenim mrežama ljudi koji...
No, mi smo o tome pričali.
Jesmo.
Problem je da su, naravno, svi su u pravu. Jer to je znanstvena rasprava. Problem je što se ona odvija u Večernjem, Jutarnjem, Glasu Istre, portalima, društvenim mrežama. u principu te rasprave znanstvenika su uvijek zatvornog tipa. I to je znanstvena metoda. Mi ništa ne znamo, mi moramo se dogovoriti oko znanja. I onda je bilo, koliko imaš informacija, donosiš zaključke. Zašto se mijenjaju zaključci? Se mijenja količina informacija. Ljudi nisu navikli na znanstvenu metodu, nego smo mi navikli na dogmu, gdje ti piše udaljeno zemlja mjesec je 385 tisuća kilometara. Nije istina. Varira od 400 i nešto do 336.
Da.
306. Zašto je? Zato što se mijenjaju parametri kako mjeriš, kako radiš i ono što dobijemo u javnost obično je neka srednja usuglašena vrijednost. Znači, ko je u pravu? Svi su u pravu, svaki u jednom svom komadiću. A onda je proradilo ego i sve ostalo, onda je bilo isprovocirano, onda je bilo svega. Ali percepcija ljudi je da netko nešto mulja jer ima interese, desi se, ali vjerojatno ne u ovom slučaju. A ono što je istina, da nitko, kada je javno prozvan tog tipa, neće odustati jer to više nije znanstvena rasprava, sad je to počelo biti jako, jako privatno. Uglavnom, svako od njih ima komadić istine.
Da, pita slušateljica u jednom opširnom pismu, zašto virus mutira?
Najprije, virus ima jako loše riješen genom, nema sigurnosni sustav i on mutira stalno. Jedino što najčešće mutacije kod virusa koje svega idu na lošije, pa ti ako si mutirao živiš manje i lošije nego, ali ponekad se dese mutacije koje su bolje za virus.
Ovo lošije znači da je zaraznost manja.
Da, i krepa ili da, nešto tog tipa. Onaj dio koji je...
Naime, uvriježeno je mišljenje u ovoj našoj svakodnevnoj raspravi da virus mutira zbog necijepljenih ljudi i da da se mutacije zapravo u njima dešavaju.
Nije tako. Znači...
I da su necijepljeni ljudi krivi za mutaciju virusa.
Mogli bi reći suprotno. Kao i kod antibiotika i bakterija. Znači, ti imaš nešto što ti je... Idemo sad na antibiotika, jer je veoma slično. Znači, umjesto antibiotika, kod virusa imaš serum ili imaš imunološki sustav koji odradi sam posao. Znači, ti imaš neki antibiotik. I sad, kad virus neki dođe i napadne neko koji nije cijepljen, čak i onaj stari virus je dobar da se taj razboli. Kad virus napadne nekoga koji je cijepljen, koji je već imuno, odgovor mu je takav ili je dobio u bolnici serum, obično taj virus krepa svi osim onih koji imaju mutaciju koja ga čini dovoljno moćnim da to preživi. Samo taj, ako se proširi, je puno jači nego onaj koji je bio prije, jer je uspio zaraziti cijepljenoga. Znači, pravi način nije imati podcijepljenost populacije 80-90%. Hoćeš uništiti taj virus. Svi moraju biti 100% i moraš ga istrijebiti do kraja. Znači, ne smije se nigdje desiti da još imaš virusa, jer će on mutiranjem uvijek naći način da se...
Ali to znači da smo bili cijelo vrijeme u krivu kad smo govorili o zaštiti krda.
Ma funkcionira, smanjuje brzinu sa kojom se širi, ali ne smanjuje pojavnost novih jačih vrsta. Znači, onaj koji uspije napasti cijepljenoga je puno, puno jači nego onaj koji je napada bilo kojega drugoga. A onda, kad imaš puno cijepljenih, tamo radiš selekciju za razvoj ovih jako, jako otvornih.
Ali
to ti je bilo za tuberkulozu. Kako je nastala ta super tuberkuloza koja ne može niš ubiti? U bolnicama je nastala. Nastale na mjestima gdje imaš najviše antibiotika, najviše bolesnih i svi one nježne tuberkuloze su krepale i ostale samo ova super, super, super koje ne možeš ubiti sa ničim.
Dobro, ovo što si ti sad ispričao, to bi bila Darwinova teorija po kojoj...
Tako funkcionira priča. Zašto su na antibiotici sve manje i manje efikasni?
Da li je ista priča i sa virusom koji je sad prouzročio pandemiju?
Svih mogućih. Recimo, kada su prvi put počeli koristiti serum preživjelih, znači izvadiš iz krvi serum daš nekome koji je bolestan. I on se tamo pati mjesec, dva u bolnici u pokušaju da ozdravi.
Uh-huh.
on je tvornica gdje se radi selekcija otpornih
virusa.
To mi je jasno.
Pa
onda o čemu pričamo?
Ali ja sam shvatio da je virus toliko nestabilan da on zapravo sam po sebi mutira, bez obzira na rezistenciju.
Sve jasno, ali mi pričamo iste stvari. Mi ne pričamo o jednom komadu. Znači, mi pričamo o milijardama. Znači, on stalno mutira. I ti si cijepljen. I ti dobiješ 10 milijardi virusa svakakvih, jer su mutirali. Koji će jedini u tebi preživjeti? Onaj koji je mutirao u pozitivnom smislu da ima veću otpornost. I onda taj koji je preživio će se u tebi razmnožiti i izaći van negdje
i dalje,
drugi.
Da.
Znači, tebi dolaze, ali to važi za bakterije sve, milijarde svih mogućih nježnih, kekastih, crvenih, plavih, otpornih, i svi krepaju osim onih najnajotpornih.
Ali to znači dakle da on mutira bez obzira jesmo li mi cijepljeni ili ne.
Da, on mutira, samo što tamo se radi selekcija onih opasnih.
Da, da, da. Dobro, i drugi dio...
Gle, prava priča je mu cijepiti sve odjednom i zatuči da ne postoji. Mi ćemo imati ove zime problem sa virusom gripe. Znači, mi smo godinu dana bili praktički bez gripe.
Da, skoro dvije.
Svjetska medicinska organizacija, imali su kongres i oni ne mogu skužiti koji virus gripe će biti dominantan ove zime. Jer nije bilo dovoljno slučajeva zbog maski, cijepljenja, pranja. Samo reći, ovo je dominantna vrsta, a tvornice cijepiva za gripu su ih pitale koje cjepivo da proizvedemo da zaštitimo tu populaciju koja je u opasnosti. Ono, starije osobe, djeca.
Da, da.
Znači, zacijepiti. Mi imamo situaciju da idemo u zimu sa cjepivom koje je napravljeno od prilike, jer mi ne znamo koja će biti dominantna. Sljedeće, mi nismo oboljevali od gripe prošle godine. Znači, ti kada si neku gripu, gripicu imao, si nešto od antitijela pokupio i iduće godine si ulazio, recimo, relativno opremljenu bitku. Mi sad ulazimo svi, niti znamo koji virus, ni koliko će ih biti, ni kako.
A nosit ćemo maske?
Vjerovatno da i za gripu, jer bi mogla biti opasna ove godine gripa. Znači, očekuje se da ako se pojavi gripa, da bi mogla biti dosta, dosta gadna, jer cjepiva se sad proizvode od prilike, jer ne znamo koja će biti dominantna vrsta.
Dobro, rekli smo već, nosit ćemo maske i potjerat ćemo gripu. Što sad je? I ko zna još kakvih sve boleština uz sve to. Pitanje slušateljice je bilo opširno i hvala joj na tome jer ga je vrlo dobro argumentirala, pa osim toga pita i jedno pitanje iz sociologije zapravo. Jesu li ljudi iskonski dobri ili ne?
Znači ono... Inače se razumijemo, tih istraživanja ima hrpetina.
Da.
I sad zavisi kako definirati dobrotu.
Čite, dobrota je ne nauditi drugom.
Ne, nije tako jednostavno. Zato što postoji drugima. Tvoja grupa, sljedeća grupa, vanjska grupa, ti leptiri, ti delfini, ti nešto.
Pa ti govoriš o istraživanjima, imamo čitavu povijest koja dokazuje suprotno.
Ne, pokazuje da altruizam postoji inače. I da mi ne bi kao vrsta koja živi u grupama mogli postojati da nema altruizma. Taj altruizam je opet egoističan jer se odnosi na očuvanje genetski sličnih oblika. Znači, kao i kod mrava, i mi funkcioniramo. Ti možeš kao pojedinac odlučiti poginuti da spasiš svoju obitelj ili svoj rod. Ali tim što si ti stradao, neće stradati genetska informacija tvoje jer je nose i one su ti rod. I taj altruizam tog tipa postoji. E sad, altruizam koji je egoističan.
Znači, pa to je možda malo preteška riječ.
A onda kako ćeš ga nazvati? Znači ti, a onda možeš uzeti sad nešto. Šta reći za onog Rusa koji je trebao krenuti gumb, ključ i ispaliti rakete na Ameriku, on je pretpostavljao da je greška u kompjuteru i to odbio napraviti. Naravno da je izgubio čas, slavu, izbačen iz vojske i svega, ali on je spasio civilizaciju.
Da.
Je bio dobar. Da. Ili je zaključio da je to potpuno glupo uništiti civilizaciju, da je to bez veze. Znači, kada idemo gledati, jako ovisi o odgoju. A onda kada idemo pogledati da li smo mi životinje ispod kože i krvavi i da ako se nađemo u situaciji preživljavanja da smo u stanju svega napraviti. Jesmo, samo što naša veličina kao čovjeka da tu bešti u sebi možemo držati pod kontrolom.
Pa mi jedemo druge organizme cijelo vrijeme, jedemo organizme.
Držiš pod kontrolom koliko stigneš.
Dobro, dakle, jesmo ili nismo dobri?
Ove sa pitanje, da li jedeš ljude?
Ja ne, ali...
Onda, okay. Onda si relativno dobar.
Da, da. A ko zna, kad bi bilo baš...
Iako tu opet postoje ona riječ kao veliki, visok, dobar i ukusan.
Da, i još plave oči.
Ja.
Da, svašta, nešto. Dobro, ionizatori zraka, na to smo pitanje odgovorili već
jedno... Nemojte ih koristiti, to je bila jedna ideja da to je...
100 puta smo odgovorili.
Ono, pluća stradaju, ništa, ozon, ne.
Ali su dobri za grinje. To isto
onda staviš u cijelu prostoriju, staviš šta, cijanid ili spustiš ugljični dioksid, dušik, zatvoriš sve, nakon par dana krepa sve unutra. Ali ozon je plin koji je previše opasan, ionizatori ga proizvode.
Da, ne smije ga se udisati, to je
znači,
zabranjeno.
Ništa sa ozonom.
Dobro, eto. Zašto smo mi per si sa drugim ljudima, a sa Bogom smo na pertu?
A to je potpuno neku drugu ekipu, to što ti ću pitati biskupa.
Ma ne treba biskupa, zato što per si smo počeli koristiti prije 250 godina, a sa Bogom smo komunicirali od početka.
Ne, ipak da ti malo odeš provjeriti.
Zašto komarci zuje?
Brzina. Znači, naš sluh ima problem. Znači, mi čujemo dobro samo zvukove koji su, mora biti, još ako si stari, recimo da mora biti barem 500 Hz na gore za čuti dobro. I negdje oko 16 ili negdje oko 10.000 prestaje, jedino djeca čuju širi raspon. Znači, ako uzmeš komarac, on je dovoljno mali da mora mahati brzinom krila koja je u području valova koje mi čujemo. Znači, ako je ptica, onda možeš čuti, ali ne mahanje krila, nego čuješ onaj flap, flap koji je na vrhovima krila.
Klepet, da. Da, slično je i sa fenomenom pucketanja bićem. To znači da se onaj vršak bića mora kretati brzinom većom zvuka.
Negdje oko toga, da.
Da, inače se pusa ne bi čuo.
Da.
Starost je zapravo bolest i može se liječiti. Izjavio si nedavno u intervjuu u Večernjem listu koji je mnoge ljude natjerao da nam se jave sa mailom.
Ali mi smo o tome prišli.
Jesmo,
i za početak,
jesmo.
Starenje i dužina života nisu iste kategorije. Znači, uzmimo rodu kao primjer. Znači, roda od 80 godina je jednako stara kao i roda od 18. Znači, nema starenja. Ali roda od 300 godina ne postoji. Znači, roda jednog trenutka mlada prestaje živjeti jer dužina života je određena jednim drugim parametrom. Starenje je jedan parametar i to je bolest. Dužina života je određena tolomerima i svim onim drugim stvarima.
Znači, rode, sve rode umiru mlade.
Da. E sad je pitanje, da li možemo zamisliti svijet u kojem ljudi ne stare? Odgovor je da. Da li možemo misliti svijet u kojem su ljudi besmrtni ili žive 300 godina? Puno kompliciranije. Znači, ovaj dio ne stariti će se riješiti vjerojatno relativno brzo, a ovo drugo ima 7 pravaca u kojoj se radi istraživanje, znači da li možemo povećati životni vijek čovjeka na nekoliko stoljeća.
Stvari... Dobro, ali čovjek od 100 godina koji neće biti star, dakle on će biti potpuno funkcionalan kao i onda kad je imao 18 godina.
Da.
To znači ne biti
s idejom da možda će imati pamet do 100 godina, jer netko 100 godina sa pameću od 18 ne bila neka velika ideja.
A kako će funkcionirati seks?
Ne, sve ti ode, zaboravi, taj dio ti je raspad obitelji, sve ono što se može desiti, može našim slušateljima ostaviti na razmišljanje, koliko traju brakovi ako ti unutra imaju umjesto 30-godišnjicu braka, djeca su otišla, čaj ima jedan i drugi kao 19 godina. Znači,
a jedan mjesec će trebati brak.
Tako da brakovi i sav taj dio jako, jako se dovodi u pitanje. Stabilnost cijelog društva se dovodi u pitanje ako mi odlučimo ne starati.
A onda će biti neka nova paradigma
društva. Ne, već sada imamo problem gdje ti roditelji, nekad kad si dobio dijete, malo je bilo komplicirano, ali ti si morao prestati razmišljati da si sad mulac mladi i ti se moraš posvetiti djetetu. Današnje generacije to ne doživljavaju baš tako. Znači, mama doživljava da je ona i dalje privlačna i da možeš vrljati okolo ili odlaziti s prijateljicama okolo, a muškarci isto tako. Pitanje, čekaj, a ko se posveti djeci? To nije posao države ili škole. Posao roditelja. Znači, taj dio roditeljski mi relativno loše shvaćamo u ovom svijetu današnjem. I zato i brakovi su problem. Ono, kad se nekog pitao, pa kako si izdržao u braku, radi djece?
Da, korano, to je teška tema.
Ali samo pričam, da kad budeš, a zamisli sad, kad nema starenja, koliko se ta problem povećava.
Da, da, potpuno se mijenja sve.
S tim da i sad se već desilo da sa povećanjem količine zdravlja koji ima, sa kozmetičkim nestarenjem, jer imamo i taj dio. Ti nekad sa 60 godina si bio oronuli starac, danas 60 godina...
Si dečko.
Ne, ma, nisi, ali nisi ni blizu oronuli starac.
Korado, gotovi smo za danas.
E, koja tema?
Ti i ja smo dva dečka koji ćemo sad ponosno izaći kroz ova vrata.
Jedan ima lase, drugi ne.
Svako vam dobro, poštovani slušatelji, i do slušanja do sljedećeg utorka.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.